Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Мәгълүм булганча, Россия президенты Владимир Путин видеоконференция режимында Россия Федерациясы субъектлары җитәкчеләре белән илебез территориясендә яңа коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору мәсьәләләре буенча киңәшмә уздырды. Анда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Владимир Путин ассызыклаганча, бүген төп бурыч медицина учреждениеләренең әзерлеген тәэмин итү, аларның ресурсларын һәм мөмкинлекләрен арттыру. Моның өчен кирәкле федераль ярдәм төбәкләргә җибәрелгән. Шул исәптән 33 миллиард сум сырхауханәләрдә, инфекция бүлекләрендә өстәмә махсуслаштырылган ятаклар урнаштыруга юнәлдерелгән. Медицина техникасы, үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратлары, реанимобильләр һәм ашыгыч ярдәм машиналары сатып алуга якынча 13 миллиард сум бүлеп бирелгән. Шулай ук дәүләт җитәкчесе хәбәр иткәнчә, коронавирус белән авыручы пациентлар белән эшләүче белгечләргә финанс ярдәме күрсәтеләчәк. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, әлеге профилактика чараларының төп максаты – кешеләрнең тормышын һәм сәламәтлеген саклау. Моннан тыш, Владимир Путин бизнеска, кечкенә балалары булган гаиләләргә, шулай ук эшсез калган гражданнарга өстәмә ярдәм чаралары турында сөйләде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов профессор Агафонов исемендәге Республика йогышлы аурулар клиник хастаханәсендә булды. Ул хастаханәне карап чыкты, табиблар белән аралашты һәм пациентлар урнашкан шартлар белән танышты. Моңарчы Татарстан президенты барлык санитар-эпидемиологик процедураларны узды, саклану костюмын һәм махсус битлек киде. Шулай ук Рөстәм Миңнихановка йогышлы ауруларны тиз билгели торган мобиль лабораторияны күрсәттеләр. Рөстәм Миңниханов Республика клиник хастаханәсенең травмалар үзәгендә дә булды. Апрель ае башында травмалар пункты нигезендә коронавирус инфекциясе ихтималы булган пациентлар өчен вакытлыча госпиталь оештырылды. Татарстан президенты кабул итү диагностикалау, реанимация һәм тормышны тәэмин итү бүлекләрен карады. Медицина учреждениесе 200 урынга исәпләнгән, аларның 20-се реанимация өчен әзерләнгән, 70-ләп урынга кислород бирү нукталары, шул исәптән 20 урында үпкәләрне ясалма вентиляцияләү аппаратлары бар. Тулысынча әзер булуыбыз мөһим. Техник тәэмин ителештә, табиблар да, шәфкать туташлары, санитарлар да. Кирәк булган очракта тиз арада кешеләргә ярдәм күрсәтерлек булсын, диде Рөстәм Миңниханов. Ул шулай ук медицина хезмәткәрләре белән аралашты. Медицина хезмәткәрләренә зур җаваплылык бу, илебез президенты Владимир Путин әһәмиятле карар турында хәбәр итте. Табибларга, шәфкать туташлары, фельдшерлар, ашыгыч ярдәм машиналарын йөртүчеләргә өстәмә түләүләр карала. Аларның халкыбыз сәламәтлеге өчен ничек фидакарь көрәшүләренә без бөтенебез дә сокланып карыйбыз, диде Татарстан президенты. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны өйләренә бушлай китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8-800-234-11 һәм 598-3-598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8-800-222-59-00. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Авыл хуҗалыгы өлкәсендә җитештерүчеләргә Татарстан һәм Россия бюджетыннан бу елның гыйнвар һәм февраль айларында сатылган сөт өчен 1 миллиард 200 миллион сум күләмендә субсидияләр күчерелде. Бу турыда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итте. Татарстанда Россия сөтенең 6%-тан артыгы җитештерелә. Шуңа күрә сөт терлекчелеген үстерүгә зур игътибар бирелә. Бүген республика авыл хуҗалыгы оешмаларында һәм шәхси хуҗалыклар мөгезле эретерлек саны 1 миллион баштан артып китә. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мөгезле эретерлек тотучыларны савым сыерларын арттыру өчен дәүләт ярдәменнән файдаланырга чакыра. Татарстанда 10 апрельдән 17 майга кадәр янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу көннәрдә аерым бер очракларда гына утта ризык пешерергә ярый. Теманы хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов дәвам итә.
Россия Федерациясе гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Сергей Сергеев әйтүенчә, урман янгыннары куркынычы зур булган торак пунктларда, бакчачылык биләмәләрендә, урманнар белән чиктәш булган ял итү урыннарында ачык утта ризык кыздырырга ярамый. Урманнар белән якын булмаган торак пунктларда гына мангалларда ризык пешерергә рөхсәт ителә. Тик монда да кагыйдәләр бар. Ризык утка чыдам җайланмада пешерелергә, корылмалардан 5 метр метр ераклыкта булырга тиеш. Мангал кырыенда 2 метр радиуста коры ширәм һәм янып китүче шуб булмау шарт. Учак сүндерелгәнче контроль булырга тиеш. Аннары я туфрак, я су сибәргә кирәк. Махсус режим шарында республика территориясендә учак кабызу, коры ширәм яндыру тыела. Нинди генә торак пункт, бакчачылык оешмасы булмасын, янгынга каршы махсус режим вакытында ачык җирдә генә түгел, тимер мишкәләрдә дә шуб яндыру тыела.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 9 апрель пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр, көнбатыштан һәм көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 10 градустан 15 градуска кадәр җылы.